Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi večeras pričamo o logosintezi, ali nekako možda treba da kažem nešto na početku, zato što u posljednjih nekoliko emisija mi predstavljamo sisteme, modele, tehnike i da bi vas jednostavno upoznali. Sve ovi sistemi, modeli i tehnike u stvari služe kao neka za neku integraciju u radu na sebi. Ne nudimo uopšte i ne promovišemo ovo ni kao dogmu, ni kao religiju, ni kao doktrinu, već jednostavno stvarno da vas upoznamo. Ne nudimo ovo ni kao zamenu za profesionalnu pomoć, bilo psihološku, bilo medicinsku. Želimo da vas upoznamo sa nekim stvarima koje ste možda čuli, za koje niste sigurni šta su, kakve su. Znači, pričali smo o Reikiju, pričali smo o mindfulnessu, pričamo večeras o logosintezi. Naš gost je psiholog i psihoterapeut Uroš Rajaković. Dobro veče.
Dobro veče.
Možda se sećate Uroša, on je već gostovao kod nas, ali evo pitanje za početak, odakle vi u ovoj priči, u logosintetičkoj, ne znam kako se kaže, ali u toj priči o logosintezi.
Razumemo se. 2014. godine posjetio sam kongres psihoterapeuta Srbije i prolazići kroz program kongresa privukla me naziv radionice koji se zvao logosinteza. I kao neko ko je zaljubljenik u logoterapiju, to mi je bila prva asocijacija na Viktora Frankla i hteo sam da čujem još nešto više, još nešto da naučim. I,
svi se tako upecaju na Viktora Frankla i njegovu logoterapiju.
Dobar marketing, da.
Da.
I onda već u prvoj drugoj rečenici shvatio sam da sam pogrešio, ali sad me je zanimalo ovo drugo, šta je to što se krije za nazive logosinteza. Za razliku od logoterapije, koja je terapija potrage i traženja smisla, ovde logos znači reč i znači eto, sintezu reči, odnosno najslikovitije, reč ima moć. I u logosintezi je taj sistem osmišljen tako da imamo protokol kako dolazimo do rečenica. U logosintezi tih rečenica je 3 plus 1 i one se zasnivaju na energetskim tehnikama i zapravo predstavljaju jednu kombinaciju, miks iskustva, znanja, brojnih energetskih tehnika i pravaca, i eto, kroz sve to i sada već 2004. godine je ova tehnika otkrivena i interesantno je kako je do toga došlo, pa eto, možemo i odatle da počnemo. Osnivač logosinteze je Willem Lemmers. On je rodom Holanđanin koji živi u Švajcarskoj i on je, kod njega je došla klijentkinja koja je imala nezgodu. Zapravo je se radilo o tome da je jednoga dana bila na železničkoj stanici, neko je u gužvi nju, zapravo nešto se desilo, ona je pala, izgubila svest, nekoliko sati kada se osvestila, tumarala po stanici, uspela da dozove svog supruga i da odveze kući. Od tog dana prošlo je 6 godina kada se ona pojavila kod Willema Lemmersa na psihoterapiji. Ono što je ona iznala kao njen doživljaj kroz primjer kada je krenula u kupatilo, ona je tu kvaku od vrata ili tuš kabine promašila i njen izraz za to što je se dogodilo je bilo kao da je van svog tela. E sad, u nemačkom jeziku imamo izraz koji se prevodi na srpski kao van svojih cipela, što je sinonim za poludeti. I on je to iskoristio, to je bio njemu signal da on to, njen doživljaj da je van svog tela, dakle telo i to izmenjen, to van svog tela, da spoji u jedno, da vrati, i on je polako uveo u to, predstavio je, dao je pojašnjenje da je to eksperiment, da ništa loše ne može se desiti i da u svakom momentu mogu da stanu sa tim. Uspeli su da spoje taj doživljaj. U tom momentu rezultat je bio da je ona uspela da osvesti šta se desilo pre 6 godina do detalja, da je neko slučajno spotakao, da je ostala tu da leži, i njoj je sve bilo jasnije i ta trauma zapravo je kod nje rezultirala time da sve to što su što je trajalo tolike godine, i fizičke simptomi poput vrtoglavice, taj doživljaj da nije u svom telu, sve to je kroz ovaj način koji je kasnije dodatno sistematizovan i jasno strukturiran nama iznedrio osnivač logosinteze kako je danas poznajemo.
Dobro, mi smo i dalje u našem telu, pa da čujemo malo naše muzike.
a song on the radio. Feeling easy, I was driving slow. A lady sang, "How it's time to go." Started humming that song along, feeling free. Driving through the sun and rain, over the hills and crossing the plains, feeling right by the loop.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, a sa nama će noćas biti ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Sa nama je Uroš Rajaković, psiholog i psihoterapeut, koji će nam pričati o logosintezi. E pa, rekli ste, Uroše, da reč ima moć, psihoterapija, naravno, na tome zasniva svoju moć, a i poezija i književnost uopšte. Kako to kod logosinteze reč ima moć?
Tako što možemo zamisliti naš unutrašnji svijet ili podsvest kao jedan muzej. Dakle, ljudi na koje nailazimo, događaji koji su traumatični, stresni, ostavljaju trag na nama, u nama, i u energijskom smislu energija koja po svojim zakonitostima i svojoj prirodi teče i teži da teče, engleska reč je flow, u to stanje energija želi da bude, te ljudi, osobe, ti događaji tu energiju zamrzavaju i ta zamrznuta energija predstavlja problem. Logosinteza dolazi to da zaleđene zamrznute energije i kroz rečenice i pauzom između rečenica, a ta pauza služi da se te rečenice procesuiraju, ta energija se oslobađa i to je što klijenti, svi koji su isprobali ovu tehniku, svedoče, i ja koji sam kroz lični rad pre svega ovo na sebi primenio. Počeo sam sa time da sa tom, dakle, ilustracijom, ta naša posvet sa tom zamrznutom energijom, kao kad uđete u neki muzej, recimo da je to prirodnjački muzej, pa vidite skulpture, vidite mamuta, vidite pećinske ljude, to su naše zaleđene zamrznute energije koje nas blokiraju. Ako smo imali neki sudar, doživjeli, preživjeli, bez obzira da smo imali neku fizičku traumu, posledicu, taj događaj je za nas izuzetno stresan i on je urezan. Zapravo je također reč o zamrznutoj energiji.
I da, to je u stvari kao zarobljena, time što je zamrznuta, ona je zarobljena.
Da.
Ona nam nije dostupna za neke funkcionisanje, neko slobodnije.
Jeste. Mi ćemo se sutra da naći u nekoj drugoj situaciji, možda ćemo proći kroz tim istim putem i prisjetit ćemo se, neće nam biti prijatno. Možda ćemo vidjeti tu marku vozila, opet nam neće biti prijatno. I tako te neprijatnosti se gomilaju, umnožavaju, i neko može da to generališe na toliko polja da ga one sputavaju da funkcioniše svakoga dana, da diše, da živi, da slobodno boravi u prirodi. I eto, ljudi se u tim situacijama usled te zaleđene energije toliko povuku da će neko posle nekog sudara prestaće da vozi. Njemu je to zapravo jednostavnije, lakše nego da se izlaže potencijalnom riziku da priđe toj zamrznutoj energiji. Zbog toga postoje tehnike kao što je ova, koje nam to omogućavaju, daju nam pristup toj energiji i oslobađuje. Psihoterapija svakako ima jedan od funkcije, jeste to. To je ono što svi pravci u psihoterapiji propagiraju svojim jezikom, na svoj način, sa sličnim rezultatima. Ono što klasična psihoterapija, što ti stari, dobri pravci dodatno propagiraju, to je da je potrebno vreme, da sve te stvari bole, da ako ne bole dovoljno, ne, pa možda ti rezultati nisu dobri.
Da je to u stvari dug proces.
Dug proces, da, da te zakonitosti jeste. Za neke stvari jeste tako. Ipak mislim da za većinu stvari ne mora da bude tako.
Pogotovo ako, je čovjek toliko da u toj meri on nesposobljen da, na primjer, ne može da, ne znam, strah ga toliko onespokojava da ne može da iziđe na ulicu, da ne može, teško mu je da, da prosto funkcioniše na neki najosnovniji način, da ide na posao, da pribavlja, da odrađuje svoje uloge.
Da. Jedan kratak primjer iz moje prakse, kroz saradnju sa udruženjem pacijenata koji boluju od kronove bolesti ulceroznog kolitisa, imao sam prilike da radim sa dečkom koji je bio srednja škola, to znači nekih 17 godina. Njegova faza bolesti je bila, a sama bolest kao zapaljenska bolest creva, osobe često primorava da idu u toalet. To su retke, česte stolice i to je nešto što ih sputava u svakodnevnim aktivnostima. On je bio dobar đak, jako vaspitano dete, aktivan sportista do početka bolesti. Njegovo stanje se stabilizovalo, bio je na terapiji i vratio se u školu uz neke teškoće. Škola mu izašla u susret s jedne strane, mogao je da koristi profesorski toalet, to je u tim situacijama jako značajno. Njegov problem nije bila više bolest, on se na svoj način borio sa svim tim što ga je snašlo. Glavni problem je bio kako stići s jednog kraja grada do centra grada gde se nalazila škola, to je zahtevalo skoro sat vremena putovanja autobusom. Faza bolesti bila mirna, ali njemu je ta pomisao da će mu se desiti možda nešto u nekom momentu, da on možda, da on kad izađe na stanici neće imati toalet, to je njemu iznova svakoga dana izazivalo teskobu, da je on sebi izazivao stres i da nije bilo više izvoljivo da ide u školu, jer je on na pola tog puta dobijao bolove, izlazio, pozivao roditelje da dođu po njega i vraćao se kući. Postepenim radom i primjenom logosinteze mi smo došli dotle. Sam taj događaj, sama ta situacija u autobusu, on je nju na drugi način video, oslobodio. U nekom drugom koraku je on shvatio da nije to problem, da je neko drugo prethodno traumatično iskustvo pravi problem, koji je ova sada nova situacija, iskustvo samo preslikalo i maskiralo zapravo. On se borio s nečim što je manji problem ili nije problem, a iza toga je bilo nešto veće. I kada smo uspeli dotle da dođemo, on je ponovo mogao da funkcioniše i da radi ono što želi i voli.
Da. Vi koristite logosintezu kao tehniku u sklopu psihoterapijskog rada ili je koristite samo izdvojeno potpuno? Da li neko dođe samo zbog logosinteze ili je čuo ili je koristite u okviru?
Dobio sam pozive od ljudi koji se raspituju za logosintezu i namenski zovu i zanima ih to, hoće da probaju, da vide, i to je ok. Ono kako zapravo ja radim većinu vremena, to je da kroz osnovno znanje, osnovni rad, sve ono što podrazumeva psihoterapija, kao tehniku koristim logosintezu. ono što nas je što nas Ian Stewart uči u svojoj knjizi, ako se ne varam, Čare psihoterapije, ovaj, to je da obraća se mladim psihoterapeutima, to je da se ne držimo slepo naučenog, da ne bežimo u sektarijanstvo, već da istražujemo i da saznajemo nove pravce, da prikupljamo nova znanja. Ovo je, to sam ja primenio i kod meni je donelo mnogo dobiti, lične satisfakcije, i kada sam bojažljivo u početku sa prvih nekoliko klijenata uveo logosintezu kao novu tehniku u svom radu i dobijajući feedback da to daje rezultate, brze rezultate, i kod svih ljudi zapravo shvatio sam tu njegovu poruku, misao, i eto, svedočim i zadovoljan sam time jako.
Dobro, sa znanjem i iskustvom verovatno svi postajemo eklektičari. Sad ćemo malo naše, onog našeg.
Slow and easy, mama. Tell me just how do you feel? I'm driving slow and easy, mama. Don't you feel alright? I'm driving slow and easy, mama. Don't you feel alright? Well, I'm riding you now, darling. One day we'll make you fuss and fight. Yeah.
Vi slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Mi pričamo o logosintezi, a naš gost je psiholog i psihoterapeut Uroš Rajaković. I nekako, ajde da pojasnimo, možda malo više da pojasnimo šta je to, nekako malo soka da pocuri iz te logosinteze.
Ja se zalažem za demonstraciju, ako se slažete.
Dobro.
Pa ću vas eto...
Ja sam u konstruktivizmu bila pokusni kunić, pa mogu opet.
Da, neće ništa boleti, obećavam.
Dobro.
Eto, zamolit ću vas da se udobno smestite, da, tako da vam bude prijatno, da zatvorite oči i da zamislite jednu ljuljašku.
Dobro.
I sada u tu ljuljašku smestite neku osobu koja vam nije prijatna. Možda neki kolega, možda neki komšija.
Dobro.
Da ne bude neko koji je jako blizak, koji je jako, jako neprijatan. Znači, neko koji je, eto, umereno.
Dobro. Umereno neprijatan ili umereno neblizak. Dobro.
Uradim to. I sada kad...
Na ljuljašci je ta osoba,
da,
ili ja? Ne.
Na ljuljašci je ta osoba.
Dobro.
Smestili ste je.
Uh-huh.
I kada je pogledate, možete slobodno da je zaljuljate. I kada vidite kako se ona udaljava, pa se približava, pa se udaljava. I u momentu kad se ona približi, recite mi, taj nivo neprijatnosti koju doživljavate, ako treba da ocenite od 0 do 10, koji bi to stepen bio? Koja ocena? Koji broj?
5, na primjer.
Dobro. Sada ćemo proći kroz logosintezu. Ja ću govoriti 3 rečenice.
Dobro.
Jednu po jednu i deo po deo. A vi ćete za mnom, možete u sebi ili na glas. Obično se i radi kada je grupa, onda je praktičnije da to bude u sebi, a kada je lični rad, može i na glas, da bi se bolje ispratilo. Ja ću vam sada izgovarati, a vi ponavljajte. Povlačim svu svoju energiju. Vezano za predstavu osobe u ljuljašci. I vraća me na pravo mesto u sebi. I sada pustite da reči rade.
Nevjerovatno. Mislim, kad se zaljuljao, kad se zaljuljala osoba...
Sačekajte, da.
Aha,
da,
dobro.
Koliko god je izazovno, sačekajte. Zbog prirode, okolnosti u kojima ovo demonstriramo, preći ćemo na sljedeću rečenicu,
da.
Iako je zapravo među faza, za procesiranje najbitnija, i ona može da traje onoliko koliko je to potrebno. Druga rečenica. Uklanjam svu tuđu energiju. Povezanu sa predstavom osobe u ljuljašci. Iz svih svojih ćelija. Iz celog svog tela i ličnog prostora. I šaljem je tamo gde zaista pripada. I pustite reči da rade. I možemo na treću. Povlačim svu svoju energiju. Vezano za sve moje reakcije za predstavu osobe u ljuljašci. I vraća me na pravo mesto u sebi. Pustite da reči rade. sada možete da polako otvorite oči, da kažete u ovoj instant verziji šta se promenilo, kako izgleda sa osoba, šta se desilo.
Treći put sam nisam bila više u ovom radu, u bio eksperimentu, bila sam počasna, brinem koliko sati, a prva puta interesantno, kad sam zaljuljala osobu i kad se ljuljaška vraćala ka meni, imala sam udar u vrat. I kad sam posle vratila, to je potpuno nestalo. Potpuno je nestalo. I nekako, kao da si u drugom putu ta vratilo se osobi koje pripada. A u mom telu je se nekako spustilo prema dole.
I sada kada vas pitam ponovo da ocenite taj stepen, nivo neprijatnosti, koja bi to broj bio od 0 do 10?
Možda 2. Bez ono možda.
Odlično. Jeste vi zadovoljni sa time?
Da, sad potpuno imamo.
U slučaju da ne biste bili zadovoljni sa, ili da ta broj ostane isti, ili retko, jako retko da se poveća, možemo jednostavno ponoviti ceo postupak koliko god puta je potrebno. Znači, sve tri rečenice ponovo zadati, proći kroz to, nekada kada nema pomaka, treba dodatno istražiti da se vidi šta je to, da li je to ta osoba, da li je možda nešto drugo, da li je ta neprijatnost se vezuje za neki drugi događaj. Najčešće ono gde smo se zaglavili ranije i ranije u prošlost, u detinjstvo, i ono što postoji još dodatno, što se ređe primenjuje, to je ta četvrta rečenica. Četvrta rečenica služi za da to, kad smo postigli željeni nivo, i ajde idealno kad je to nula, i kad smo potpuno, kad se i ne sećamo sa čime smo počeli, i kad nema više ni te ljuljačke, ni te osobe, i kada mi osjećamo da nas greje sunce, onda se četvrta rečenica izgovara. Ona se može naći u knjizi i slično je kao ovo, po sličnom principu. Ona služi da se ta energija i taj osjećaj usidri, i onda znamo da smo tu na pravom mestu, da je to onda sigurno tle i polje, i da sve naredno što se bude dešavalo, i neki novi možda stres, neka nova trauma, životna kriza, da ćemo mi zapravo više nećemo se vezivati i sabirati, množiti sve one prethodne stvari, nego ćemo zapravo imati ovu sigurnu luku odakle će sve kasnije biti lakše savladati i proći, tako da će sledeći put biti brže i lakše.
Da. Jedino mi se čini da nekako, ne znam kako bi, kako ovo teško mogu da zamislim da ova tehnika funkcioniše sama za sebe. Nekako mi činjenica da ljudi kreću na psihoterapiju, da stiču poverenje u terapeute, da je to nekako i taj neki poverenje u taj odnos, i možda mi se nekako čini značajnim, ali verovatno i...
Ja sam, da, eto, zloupotrebit ću, pa ću se nadovezati na vas, pretpostavit ću da ste vi subjektivni, pa ću reći ja sam subjektivan i ja se slažem s tim što vi kažete. Da, možda ovo sigurno radi, i ono, za razliku od svih drugih tehnika, zahteva se da to bude u settingu koji je bezbedan, poverljiv, odnos klijenta da se gradi, sve to. Za ovu tehniku kao samostalnu, samo iz razloga što je ona u jednom svom delu izgrađena kao samopomoć. Dakle, ljudi mogu da nauče i da koriste i da im znači, i to je to. I nema nikakvih prepreka.
Možete da kažete kako se zove knjiga samopomoći, može to ne bi ovo
loše. Knjiga koja je prevedena na srpski, autor je i osnivač Willem Lemars, naziv knjige je Logosinteza, a pod naslov je Self-coaching i moć reči. I ljudi mogu sami da nauče ovo i da sami testiraju, da ju koriste i sigurno će im dati rezultate. Mogu da to rade sa bliskim ljudima, mogu sa njima da vežbu i da prolaze i to je okej. Okay. I oni ljudi koji od kojih ja dobijam poziv da su zainteresovani i da dođu na individualnu terapiju, a čuli su da imaju iskustvo s logosintezom i to im je jako blisko, osjećaju da postoji još nešto. Oni su na površini rešili probleme, njima je lakše, lepše, bolje, ali žele više. I onda zapravo dolazimo ponovo na polje psihoterapije, koja ne može da se preskoči.
Da, znači
nema,
može da bude uvod u psihoterapiju, da, kao
sjaj, da, tako je, upravo da, tako. Da. Kao
uvod. Dobro, sad ćemo mi malo onog našeg.
If I go a million miles away, I'd write a letter each and every day. 'Cause honey, nothing can ever change this love I have for you. You can pass me by, but honey, nothing can ever change this love I have for you. Oh, you're the apple of my eye, your cherry pie. Your cake and ice cream, nor your sugar and spice, and everything nice. You're the girl of my dreams. But if you wanted to leave me and alone, when you got back, I'd just say, well, cause honey, nothing can ever change this love I have for you.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu ovog puta logosintezi i psihologiji naravno, a naš gost je psiholog i psihoterapeut Uroš Rajaković, koji nam priča o logosintezi. Ja sam bila klijent, što je veoma lepo i korisno iskustvo. Želim da vas pitam za koje sve ljudske probleme se koristi logosinteza ili za koje sve probleme može da pomogne.
Da. Dakle, u ovom settingu koji jeste psihoterapijski, logosinteza se koristi između ostalog za razgradnju strahova, savladavanje stida, procesuiranje tuge, za praštanje, za rešavanje problema sa besom, revitalizaciju tela, oslobađanje od nekih navika i za uverenja koja neko naziva iskrivljenim, dakle na sve ono gde osoba osjeća da je u zastoju ili je ili je njen ili je sputana ili je to da ima osjećaj nelagodnosti, eto, znači od ono što se što je lepo za, za demonstraciju da kako ljudi na kojim situacijama da koriste, to su one sitni stresori svakodnevni. To je neka se ulica popravljaju, pukla je cevi, jutarnji špic, treba da stignemo na vreme za na posao, zblokirani smo, ne možemo da nema krila automobil, neko će da psuje, da vređa ostale vozače, neko će da trubi, nekom će to biti ventil i dobro. Međutim, neće to dati neke bozna kakve rezultate na, na duge staze. Logosinteza je kao bombona za to. Eto, čovjek može da ove rečenice ima sa sobom, može da ih nauči i ono kroz malo vežbanja, vrlo brzo, kad naučite taj sistem, na neki način taj, tu logiku i tu filozofiju, rečenice će, same rečenice će postati suvišne, nisu bitna ta slova, te reči, te rečenice. Kada možeš da bi logosinteza mogla da im pomogne, kako ono, aha, da, pa ovo nije moje, i
da, u stvari čovjek je preveo te rečenice na sebi,
da,
da shvati
svako način, će svako će svoje rečenice izgraditi, svako će svoj model, tako što je naučio ovo osnovno, moći sa time da se izbori lako, neće mu više ni šef predstavljati problem, ni to što problemi dece u školi, jer to nisu njegovi problemi, i političari i svjetske krize, to nije njegov problem, on može da živi ispunjen život onako kako želi, da se okrene zdravlju, porodici, pravim i iskonskim vrednostima.
Kažu da je najčešći razlog zašto se ljudi javljaju strah, koji napadi panike i tako, i tu pomaže li tu?
Da, jako dobro, sa sjajnim rezultatima. To je negdje gdje sam se ja osjećao nespretno, nedovoljno sigurno kada su dolazili klijenti. Pre logosinteze koristio sam razne pristupe, često su to bile i biblioterapija, gdje sam klijentima davao knjige koje su mogli sami da koriste i zajedno smo prolazili kroz to. To je teško breme. I onda eto, logosinteza sa tim svojim znanjem, svojim rečenicama nudi prečicu u psihoterapiji, i tako i treba posmatrati i koristiti. I eto, da spomenem klijentkinju koja je imala problem sa anksioznošću, volila je prirodu, imaju vikendicu, ona odlazi sa dečkom u vikendicu, kako pada noć, ona postaje, dobija strah, fobiju od toga da će se nešto desiti, da će ih neko napasti, da lopo može u svakom momentu dođe. Primenili smo logosintezu u više navrata, ona je držala te rečenice sa sobom, i u toj situaciji kada se ona našla tada i tamo, i kada pokušala i neke druge koje ranije znala tehnike, sama je prošla rečenice od momenta da u jednom trenutku je ona, su se već pakovali da se vrate, sve je to propalo, ona je sa sobom prošla rečenice, i to je njoj dalo dodatnu snagu i energiju da je ona odlučila da da sada ne moraju nigde da žure, da neće ništa se desiti samo promenom kroz tu vežbu, i odmah je dobila potvrdu da od okoline, da se to vidi, i pitali su, a kako je to moguće da odjednom sad promena, šta se desilo, tražili su da, da kaže njima.
Da. Dobro, nama je ostao bukvalno minut, ako možete za minut da nam kažete kako čovjek može da se edukuje iz logosinteze, kako može profesionalac i kako može laik.
Da. U Srbiji ne postoji niko koji ima sertifikat da obučava druge stručnjake. U regionu postoji doktorka Tina Bončina, koja organizuje u Srbiji jednogodišnje taj bazični nivo. Ove godine će biti treći put kako ta grupa polaznika prvog nivoa osnovnog prolazi. To će biti krajem godine, verovatno početkom decembra. Nakon toga ti ljudi koji prođu to, otvaraju se ta vrata da nastave s edukacijom iz logosinteze, koja podrazumeva verovatno u nekim edukacije koje su u većim evropskim gradovima, i on da bi neko postao praktičar treba da završi tri pravca dodatna i supervizija, da bi neko postao master praktičar on treba najmanje još toliko sa dosta ličnog rada, tako da sve to poprima jednu jasniju strukturu sa pretenzijama da logosinteza u nekom širem smislu postane u neko možda iskorije vreme modalitet kao psihoterapijski pravac.
Dobro, meni ostaje da vam se zahvalim, veliko vam hvala na tome što ste nas upoznali sa logosintezom, da odjavim emisiju samo prvi sat, čujemo se i u drugom satu sa temom, sa pitanjima i sa raznim najavama. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Savet ministara Evropske unije u Luksemburgu usvojio je zaključke o Srbiji. Ministri podsjećaju da će napredak u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom odrediti tempo daljih pregovora. U dijelu koji govori o dijalogu traži se primjena sporazuma o zajednici srpskih opština bez daljih odlaganja. Posle razgovora sa Richardom Moorom, političkim direktorom u britanskom Foreign Officeu, iz kabineta predsjednika Srbije saopšteno je da Velika Britanija, uprkos izlasku iz Unije, ostaje posvećena Zapadnom Balkanu. London, kaže Moor, podržava dijalog Beograda i Prištine. Predsjednik Aleksandar Vučić je ponovio da je Srbija otvorena za kompromis, ali da ne pristaje na poniženja. Sjedinjene Američke Države povećavaju angažman na Zapadnom Balkanu, to je rekao pomoćnik američkog državnog sekretara Wes Mitchell na pretresu u Senatu o američkoj politici u Evropi. Kako prenosi Glas Amerike, Mitchell je precizirao da je već pojačana komunikacija sa Srbijom i Kosovom, a da Washington promoviše i reforme u Bosni i Hercegovini.
Američki diplomata je poručio da je zabrinut zbog aktuelnih protesta u Grčkoj i Makedoniji i potencijalnog ruskog mešanja posle rešavanja decenijskog spora oko imena Makedonije. U Kraljevu je sve spremno za današnju veliku pokaznu antiterorističku vežbu Zajednički udar 2018. u kojoj će učestvovati oko 2.500 pripadnika MUP-a i Vojske Srbije. Biće prikazana osposobljenost i obučenost pripadnika policije i vojske u rešavanju talačke situacije. Događaj na gradskom stadionu u Kraljevu počinje u 10 časova. Antiterorističkoj vežbi prisustvovaće državni vrh Srbije i Republike Srpske. Protiv administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa tužbu je podnelo 17 saveznih država i distrikt Kolumbija, koji pokušavaju da zaustave, kako kažu, okrutnu i nezakonitu politiku prisilnog razdvajanja porodica migranata koji ulaze u tu zemlju iz Meksika. U žalbi podnetoj okružnom sudu u Sijetlu, oni su izvršnu uredbu kojom se navodno obustavlja razdvajanja porodica nazvali iluzijom. Trump je 20. juna potpisao izvršnu uredbu kojom se imigrantskim porodicama koje ilegalno pređu južnu granicu Amerike omogućava da ostanu zajedno dok čekaju na ishod postupka. Sport. Utakmicama trećeg kola u grupama D i C na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji postignuti su sljedeći rezultati. Hrvatska, Island 2:1, Argentina, Nigerija 2:1, Danska, Francuska 0:0 i Peru, Australija 2:0. U osmini finala igraće Hrvatska, Danska i Francuska, Argentina. Legendarni argentinski fudbaler Diego Maradona prebačen je u bolnicu u Sankt Peterburgu pošto mu je pozdrilo posle utakmice Argentina-Nigerija. Prema prvim informacijama, njegovo stanje je stabilno. A selekcija Srbije igraće od 20 časova odlučujući meč protiv Brazila. Prenos je na Radio Beogradu 1 i na našoj televiziji. U isto vrijeme u našoj grupi E igraće Švajcarska i Kostarika. U trećem kolu grupe F od 16 časova igra Južna Koreja-Nemačka i Meksiko-Švedska. U pojedinim delovima Grčke obilne kiše donele su poplave, a bujice vode tekle su ulicama, ali i plažama u toj zemlji. Temperatura se spustila na samo 20 stepeni. Vreme danas. U većem delu naše zemlje kiša, jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevna do 21, u Beogradu 18 stepeni. Bili su to vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Tina Amić.
Među svetovima svet, ušli smo u drugi sat kada vi možete da se javite na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja imam spremno pitanje, ali nekako mnogo bi više volala da vi pitate nego da ja kao neka stroga učiteljica postavljam pitanja, ali evo mog pitanja. Koja je najteža odluka koju ste doneli i da li se kajete? A ljudi koji su nacrtali drvo, a hteli bi da dobiju neku povratnu informaciju prošlog puta, mogu da se jave sa svojim drvetom. Ja ću da počnem sa najavama. Ako do sada niste znali kako da prepoznate pravu osobu za vas, psihoterapeutika u subotu 30. juna od 11 do 14 časova će održati radionicu da vas poduči kako da prepoznate pravu osobu. Svakog petka naša Vera Erac vodi takozvane mrdaonice, gde u stvari možete dođete, možete dođete da igrate, možete dođete ako volite da igrate, ne treba da bude nikakvo iskustvo sa igranjem, niti pravilni koraci, jer ovo je potpuno slobodno. Mrdate i kroz te mrdaonice upoznajete se sa sobom i sa drugima. To je jednostavno vreme koje može bude dobra relaksacija, može da bude i nešto da vam odjedan puta napravite neki uvid ili da opazite nešto što može bude korisno za vas u upoznavanju sebe. 27. juna Hana Stamatović organizuje Open Floor, plesna radionica. Open Floor je pravac plesnoj terapiji koja se zove Ukus izobilja u Centru za kulturu Vlada Divljan. Znači, eto mogućnosti da okusite izobilje. Ovo su sve radionice koje se ne plaćaju. Evo sada besplatnih. Meditacija otvorenog srca koju organizuje Marta Kablar u magazinu, to je prostor u ulici Kraljevića Marka, nekoliko četvrtaka, znači sada prvi četvrtak, 28. juni, u 17 časova. Ja ne znam da će tu neko otići pošto je utakmica, ali ja sigurno ću da odem. Izuzetno jednostavna, ali efektivna tehnika meditacije bazirana na doživljaju prirodnog osjećaja ljubavi iz vrlo specijalnog mesta našeg spiritualnog srca. Ova meditacija se razlikuje od većine drugih meditacija koje se baziraju na tehnikama zaustavljanja uma, vizualizacije ili tehnikama disanja, jer se bazira na već postojećim osjećajima mira iz spiritualnog srca, što čini ovu vežbu prijatnim iskustvom konekcije sa istinitim izvorom ljubavi i radosti unutar nas. Čitam šta piše Marta Kablar za svoju meditaciju otvorenog srca, ne svoju, nego onu koju ona vodi. Ova konekcija direktno utiče na oslobađanje najrazličitijih negativnih osjećanja kojima je naše spiritualno srce nevoljno zatrpano. Meditacija otvorenog srca je pomogla mnogima širom sveta u smanjenju nivoa stresa, omogućavajući ubrzane procese dubokog unutrašnjeg lečenja vrlo prirodnim putem. Šta više, ukoliko se uradi pravilno, ova meditacija bi trebalo da bude vrlo prijatno, jednostavno i zabavno iskustvo. Znači, dobrodošli u četvrtak 28.6. i 5.7. ulaz je besplatan. 28. jula do 1. jula je prvo tihovanje u Lavirintu ljubavi od noći punog meseca, koje se događa u Happy centru u Zrenjaninu. Nikad nisam čula za tihovanje, ali ovo tihovanje koje se događa u Zrenjaninu događa se i u Beogradu, i u Beogradu u Zemunu, holistička zabava u noći punog meseca. Interesantno je da jedno i drugo tihovanje su posvećeni različitim, znači, meditacije, joga, disanje, sve jedno i drugo se bave time, svesno disanje, vežbama joga. kreativni balon se zove Festival umetnosti, završio se sada 1.9. u Ciglani. E, sad je kreativni balon Festival umetnosti 1. jula na Avali kod ovoga tornja. Tu će biti svašta, razno raznih radionica, razno raznih izlaganja, ljudi će izneti ono što rade, ljudi će organizovati radionice i učiti razne tehnike kreativne. I roditelji koji žele da provedu vreme sa decom u prirodi, njima će pomoći Udruženje Centar za porodični razvoj, Divan dan se zovu, ponovo priča, šumske priče, nedaleko od totema. Znači, tu će biti svašta i eto, toliko od najava. slušate emisiju Među svetovima svet. Broj telefona na koji se možete javiti je 011-322-5099 i 011-322-5299. Znači, možete da pitate, možete da predložite, možete da odgovorite na pitanje koja vam je najteža odluka koju ste doneli u životu i da li se kajete. Možete da, ako ste nacrtali drvo, možete da ispričate svoj crtež. Mi smo prošli put, kad smo pričali o mindfulnessu, o toj fokusiranoj pažnji, o toj svesnoj pažnji, mi smo pričali da čovek kada stavi jednu ruku na grudi, a drugu na stomak i prati disanje, da može da sazna da li diše stomakom ili plućima, pa ako otkrije da diše stomakom, da može da vežba disanje, ako otkrije da diše plućima, može da vežba da diše stomakom. A u stvari nismo pričali o tome šta je to, kako meditiramo na taj mindful način, na taj način svesnog usmeravanja pažnje. Znači, to nije, znači, jako vuče korene iz budizma, mi nikako ne promovišemo da sada vi ne savjetujemo da vi sada krenete i postanete budista, jednostavno promovišemo ovu tehniku koja je jako koristan način da čovjek pobegne od svojih misli, naročito u slučajevima kada ljudi prosto imaju te misli, negativne misli kojim se imaju utisak da im se te misli nameću i ne mogu da ih se oslobode. To su uvek nekako negativne misli da će se dogoditi nešto loše, koji drže u konstantnom strahu i povećavaju taj strah, ili misli one koje sebe opterećujemo time šta je trebalo da kažemo nekad nekome, ili misli koje nas vraćaju u prošlost, o neprijatnostima, traumama, raznim situacijama koje smo doživjeli i kojih na neki način ne možemo se oslobodimo. Način da se toga oslobodimo je ta da meditiramo. Kako meditiramo na taj mindful način, način svesne pažnje? Tako što se fokusiramo na disanje. Znači, kako dišemo? Pratite, vi sednete na udoban način, negdje da vam je udobno, ili legne, može čovjek da legne, da se i dišete na usta, dišete na nos, izdišete na usta. Nekad čovjek može da se ispomogne tako što će izdisati glasno. Znači, jednostavno pratite šta se događa, kako to izgleda kod vas kada vazduh uđe na nos, gde on odlazi, kako ga osjećate, gde se zadržava, da li pravite pauzu između udaha i izdaha, da li postoji razlika između dužine udaha i izdaha. Znači, jednostavno pratite svoje disanje. Ako vam je teško, a u početku će biti teško da pratite disanje, da ne bi zaspali, ili ako se toliko opustite kada legnete ili kada udobno sednete, da vam se prispava, onda otvorite oči, nemojte držati zatvorene oči, jer kad držimo otvorene oči, praktično sve nam privlači pažnju. Znači, zato se meditacija, obično i sve neke vežbe koje se rade zatvornih očiju, zato što ostanemo nekako fokusirani ka sebi. Znači, otvorite oči i posmatrajte predmete pored sebe. Jedan predmet izaberite. Stolicu, vaznu sa cvećem, bilo šta. I jednostavno posmatrajte taj predmet umjesto svog disanja i onda će se dogoditi da će misli odjedanputa, da ćete biti svesni kako vam misli lutaju i kako počinju da se javljaju vaše misli. Vratite, kad postanete svesni toga, samo vratite svoju pažnju na taj predmet koji ste, ili ako možete na disanje, vratite pažnju na disanje. I ta usresređenost će pomoći da misao će otići. Prosto misli su kao oblaci. Oblak ide i prođe, tako će i vaša misao otići i proći. Nekada kada je ljudima naročito frkovito, kada su izuzetno anksiozni, možete da brojite dok udišete i da brojite dok izdišete. Obično je izdah duži od udaha. Ovim brojnjem ćete dodatno sprečiti misli. Ne možete brojati i imati misli u isto vreme. Tako da je ovo je neka kratka vežba o meditaciji i ono što mindful, ta meditacija svesne pažnje u usresređenosti isto proklamuje, da u stvari onu aktivnost koju radite da se na nju i fokusirate. Ako pričate sa nekim, budite sa tim nekim, stvarno pričajte, gledajte u tog nekog. Ako jedete, fokusirajte se na hranu, na ukuse, na mirise. Vrlo često jedemo, ne znamo ni šta smo pojeli, jedemo, dogledamo, držimo tanjir ispred televizije, držimo tanjir i slušalicu telefonsku, ili držimo ili jedemo dok čitamo novine. Važno je da bude, da bi bili u sadašnjem trenutku, je važno da stvarno radite ono što radite. Budete usresređeni na sadašnji trenutak, ne bežite u prošlost i ne trčite u budućnost.
Baby, I wish I was a cat bear.
Emisiju Među svetovima svet, drugi sat emisije Među svetovima svet. Naši slušaoci su pitali za ime, za naziv knjige, o logosintezi. Knjiga se zove Logosinteza, self-coaching i moć reči. Autor je Willem Lammers, koji je i otac ovog pristupa. Willem Lammers je švajcarski psihoterapeut sa velikim iskustvom koji je u potrazi za kratkim i efektivnim pristupom osmislio logosintezu kao metod koji ljudima pomaže da u svojim životima postignu željenu promenu. U logosintezu je pretočio svoje znanje hipnoterapije, energetske terapije, transakcionalne analize i neurolingvističkog programiranja. Ovo međunarodnom predavaču, autoru 5 knjiga, kouču i supervizoru, možete naći na jednoj određenoj stranici na internetu, na sajtu. Tina Bončina, koja će evo doći iz Ljubljane u Beograd da drži, radionicu i da podučava o logosintezi, kaže da je logosinteza praktičan i veoma efikasan put da se odrasli ili dete oslobodi teških sećanja, emocionalnih rana i ograničavajućih uverenja. Toliko o ovoj knjizi, a ja bi, pošto se niko ne javlja, što me naravno brine, ja bi mogla da pričam o tome kako donosimo odluke. Ne kako donosimo odluke, nego kako postavljamo ciljeve. Ja sam pitala kako donosite odluke, koja vam je najteža odluka koju ste doneli i da li se kajete, ali niko se ne javlja ni sa pitanjima, ni sa potpitanjima, ni sa komentarima. Vrlo često se ljudi žale da kakve god ciljeve postavili, ne idemo od ruke, a pitanje je da li postavljaju ciljeve na pravi način. Šta želite da postignete, jako je važno da budete vrlo specifični i vrlo konkretni. Na primjer, neko može da kaže cilj mi je da budem štedljiviji, što je jako uopšteno, ne znači ništa, ali ako bi postavili za cilj da ostavite, na primjer, svake nedelje 100 dinara sa strane ili već neki iznos novca koji možete da ostavite, to je već sad nešto drugo. Ili da na određenim načinom da odricanjem od kupovine nečega. Znači morate biti vrlo, vrlo konkretni. Cilj koji se postavlja potrebno je da bude merljiv. Neko može da kaže želim da čitam više, a to naravno nije merljivo. Znači potrebno je da kažete, na primjer, želim da čitam pola sata svakog dana ili svakog trećeg dana, nije važno. Znači, ta merljivost je vrlo važna u psihoterapiji, u nekim školama psihoterapije postoji ugovor koji sklapaju klijent i terapeut na čemu će se raditi. To je nekada vrlo, vrlo važno zbog toga što odnos može, pogotovo u jedan prema jedan odnosu, odnos terapeuta prema klijentu može bude zaštitnički, razgovori mogu da se pretope u neke priče svakodnevne, ponavljanja. Jako je važno da i klijent i terapeut znaju koji je cilj, taj cilj se naravno potrebno je dogovarati se oko tog cilja i jako je važno isto tako da bude vrlo konkretan, da i terapeut i klijent znaju i da njih za obe osobe cilj ima isto značenje. Sljedeća stavka u postavljanju ciljeva je dostižnost. Da li je cilj koji smo postavili realan, u smislu dostižan, u smislu realnosti? Ako sam odlučila da oslabim 20 kila za mjesec dana, to nije ni realno, a nije ni zdravo. Znači, to bi mogao da bude neki cilj za godinu dana. Ova dostižnost isto tako nas primorava da ciljeve planiramo nekad u koracima, znači kako ću, na primjer, ne znam, ako ću oslabiti 20 kila za godinu dana, jako je važno da napravim te korake ka slabljenju i da znam da sam na dobrom putu. Ne znam, prvog mjeseca ću raditi ovo, drugog mjeseca ću raditi ovo i naravno svakog mjeseca ću kontrolisati koliko, da li gubim kile ili ne, da li su koraci prema cilju dobro isplanirani. Da li je cilj za vas značajan? To je jedno jako važno pitanje. Nekada postavljanje ciljeva deluje kao onaj kažiprs koji vam neko vam preti ispred nosa, nekad sami sebi pretimo ispred nosa. Trebalo bi da, ne znam, ostaviš pušenje, ne znam, družiš se više, jedeš manje ili već bilo šta, gde u stvari nama ne dolazi to iz našeg srca, što bi rekla žena s kojom ćemo meditirati, nego dolazi iz tog više trebalo bi, a to najčešće nije pravi motiv. Znači, da li ja stvarno želim da ostavim duvan, koji su motivi? Znači, držat ćemo se i težit ćemo i radit ćemo kao onom cilju koje je nama lično vrlo, vrlo značajan. Znači, glupo je terati nekoga da uči jezik, na primjer neko ko živi na selu, terati ga da uči jezik, a ne planira da putuje, možda je mnogo značajnije za seljaka da nauči nove neke tehnologije ili vidove navodnjavanja nego. Znači, ono što je isto tako važno da znamo, da ciljeve postavljamo u jako puno aspekata našeg života. Ako ste oženjeni, ako živite u braku, naravno da imamo tu neke ciljeve. Ako ste roditelj, kao roditelji imamo neke ciljeve. Na profesionalnom planu imamo ciljeve. U živanci i rekreaciji, naravno da imamo ciljeve. U financijama bi trebalo da imamo ciljeve, a u zdravlju itekako. Tako da je ovo jedan, da kažem, poduhvat koji se sastoji od određenih koraka i samo kad napravimo te korake kako treba, ispunit ćemo svoje ciljeve. Važno je da znamo isto tako da postoje neke stvari koje možemo uraditi. Postoje kratkoročni ciljevi, možemo uraditi i završiti u nekom kratkom vremenskom roku. Postoje neki srednjoročni ciljevi, ali postoje neki dugoročni ciljevi, ali za svaki od njih, i kratkoročni, i srednjoročni, i dugoročni, jako je važno isplanirati korake, jer praćenje tih koraka je isto tako još jedna provera da li smo na dobrom putu.
Thirty days in jail with my back turned to the wall. 30 days in jail with my back turned to the wall. Look here, Mr. Jail Keeper. Put another gal in my store. I don't mind being in jail, but I gotta stay there so long. I don't Every friend I've had done too. If he keeps on tickling, I'm gonna lick him on him. Good morning, blues. Blues, how do you do? Good morning, blues. Blues, how do you do? I just came here to have a few words. Have a few words with you.
Dobar veče.
Dobro veče.
Dobar veče, Zorice.
Dobro veče. Evo, ja vam se javljam, vi ste postavili ovo pitanje u vezi najteže odluke.
Mm-hmm.
Pravo da vam kažem, ja sam se premišljala da li uopšte da se javim ili ne, pa da ispričam koja mi to najteža odluka bila, ne zato što ja ne bih smela da ispričam, nego zato što će slušaoci pomisliti još što je ova Zorica dosadna, a radi se o pevanju.
Dobro.
Kad sam ja učila kao mala muziku, imala sam privatne časove muzike, inače časove solo pevanja držao mi je otac ove čuvene pevačice Ivane Pavlović Petrić. Jer je on kod nas predavao u osnovnoj školi muzičku umetnost, u osmogodišnjoj školi. I on je čovjek bio akademski muzičar. I ja sam svirala instrument i učila solo pevanje. I posle on meni preporučio da ja dalje idem, kod jednog čoveka sam počela da učim, nastavila sam solo pevanje. On je isto bio akademski muzičar i bio je veoma čuven, naravno njegovo ime neće spomenuti iz više razloga, jedan od tih je zato što čovjek više nije živ. I ja sam kod njega učila jedno 2-3 mjeseca i on je hteo od mene da napravi baš pravu pevačicu. I pevačicu u opersku i pevačicu koja bi bila ono što se kaže estradna umetnica. I sve to lepo počelo. I onda je on jednog dana meni rekao bilo bi dobro da ja počnem kod njega da dolazim na časove u određeno vreme i postavim određene uslove.
Mm-hmm.
Uslovi su bili pogodite koji. I pošto ja nisam pristala na te uslove, onda više ništa nije bilo ni od tih časova, ni od usavršavanja i eto tako ja nisam postala pevačica.
Aha.
Eto, to je bila najteža odluka koju sam ja donela. Jeste ona bila ispravna, a danas mi je drago što sam to uradila, a opet se i kajem žao mi je.
Ali čekajte, jedna lasta ne čini proleće. Vi nekako uvek svalite krivicu na nekog drugog.
Ma nije on ništa kriv, čovjek, daleko od toga. Nije
pa ne, kriv, ali...
Sam odustala daleko od toga.
Ne, ali kriv. Hoću da kažem, ne, na
ja
neki
način... Ja sam bila punoletna kad je on to mene pitao. Nije on čovjek ništa kriv.
Ne, niste me saslušali do kraja. Vi nekako... Njegov, da nije bilo toga, vi bi nastavili sa pevanjem, da nije bilo tog iskustva. Ali, zar niste mogli da učite na drugom mjestu?
Pa, meni je taj čovjek bio preporučen. Od
da.
Strane jedne osobe.
Da.
I znači, došla sam kod njega, što bi se reklo, preko neke veze. A ja nikog drugog više nisam poznavala, niti su mi bilo koga drugog preporučili.
Dobro, ali vi ste mogli da tragate. Šta rade drugi ljudi kojima niko nije preporučio nešto? Mogli ste da tragate? Hoću da nekako kažem da vi sebi sečete krila.
Posebno je moj otac to ovaj činio,
evo,
ali nismo jednostavno naišli ni na nekoga ko bi pristao, ni na nekoga ko je možda trenutno nije imao ni vremena ili nam neko pak nije odgovarao. I tako se završilo.
Da.
Jesmo mi pokušavali, verujte. Čitava moja familija. Ne samo ja. Ali to izgleda, eto, nije bilo suđeno.
Uf, uf, uf.
Uvijek... Pa ne, znate kad nešto nije suđeno?
Ne, ne znam. Ja to ne priznajem za odgovor.
Pa verujte mi, u suštini ni ja ne priznajem. Ali
pogledajte,
ja mogla da
pogledajte
uradi,
primere.
Nisam mogla da naletim,
pogledajte primere prilu. Samo oko.
Evo verujte da mi ispričam drugi primer. Ja se bavim pisanjem. Pišem u drugog razreda osnovne škole. I napisala sam bezboj pripovedaka i jedan roman. I ja i dan današnji, pa znate li vi kad sam ja bila drugi razred osnovne škole, pre 45 godina, i ja i dan današnji pokušavam da nađem nekoga ko bi meni objavio to što sam ja napisala i ne uspevam. Eto, i pokušavam i ne odustajem, možda ću i naći nekoga preko koga bih mogla to objaviti. Eto, od ovoga ne ustajem.
Priča, istorija se ponavlja, ali istorija se ponavlja na isti način.
Da, od ovoga nisam odustala.
Uh-huh.
Od ovoga nisam odustala, tražim i dan današnji, vjerovatno ću nekoga i naći.
Da.
A od muzike sam odustala, tako da evo da vam napravim razliku.
Uh-huh.
I u pitanju su jedna i druga su umetnost, ovdje književnost, ovdje je muzika.
Da.
Ovdje sam odustala, ovdje nisam. Ovdje nije bilo više neke prilike. Ovdje, evo konkretno, ja imam komšinicu koja se bavi pisanjem i baš, evo, zna gospođa Ružica Cirić sigurno ovu koleginicu Draganu Živojnović koja vodi ovu emisiju Večeras zajedno.
Mm-hmm.
I gospođa Dragana Živojnović poznaje tu moju komšinicu jako dobro. I ja sam pitala tu moju komšinicu da me poveže sa književnicima jer... Znate koliko književnika zna? I ona jednostavno nije htjela, da li iz ljubomore ili iz nekih drugih razloga, ja ne znam. Ali eto, recimo, ona je odbila da me poveže, a mogla je to da uradi, na primjer.
Da.
Tako da ne znači da vi ako nekad nešto želite, da će vam se to izjaloviti samo zato što ćete vi odustati, nego možda neke druge osobe koje bi mogle da vam pomognu, neće da vam izađu da vam pomognu.
Dobro, ali pogledajte priče kojima, koje znamo ili koji nam priča neko drugi ili kako ljudi, kako se ljudi bore. Ljudi se bore pa idu dalje pa kažu ova neće da mi pomogne, ali da idem dalje pa idem na književne večeri pa ću da se povežem sa ovim udruženjem.
Pa verujte, mi tu gde ja živim u tom delu Beograda, neću sada kažem koji je deo, reću u dogledno vreme, mi smo imali književne večeri na svake 2-3 nedelje. Nama su dolazili Stevo Žigon, Jelena Žigon i svi mogući umetnici, Divna Đoković i jednostavno I ljudi su me upoznavali sa nekim publicistima, književnicima i oni obećaju i ne ispunjaju.
A jel vam neko, jeste dani neko nekada...
Evo išla sam u časopis Treće oko. Ja sam redovni čitalac tog lista. Ko sad od slušalaca čita, ko ne čita. I odem ja tamo i odnesem nekoliko svojih pripovedaka svoje vremena. To je bilo pre nekih 12 godina. I ova novinarka što vodi oduševi se, kaže, baš lepo pišete, doneste, kaže, ja donela tamo 3-4, doneste još 3-4, pa ćemo vam objaviti. I ja odnela, ona više nije htjela ni da čuje. Objavit ćemo, obećavala tako 2-3 puta i nije ni objavila.
Da, mnoge ozbiljne novine vam pošalju kritički osvrt, šta bi trebalo da ispravite tako, probajte tako.
Ma ona imam, mi rekla, imam nekoga, imamo one... Ja donela, ona rekla doneste još, ja donela, nikad nije ni objavila.
Pa nije važno da objavite, ali da važno je da saznate zašto neće neko da vam objavi. To vam je mnogo važnije da
pa
možete
ja
nešto
pitala,
da korigujete.
Pa premukirani smo, objavit ćemo u dogledno vreme i onda prođe to neko vreme i opet ne objave.
Dobro. Važno.
Tako da ljudi nalaze razne izgovore.
Uvijek su drugi krivi.
Ma ne, nisu oni krivi. Da nalaze izgovore da vam ne pomognu. Ne
pa da, ali vi ne znate, ali vi ne znate šta sa vašim pisanjem možda može da se popravi da bude primamljivije. Razumete?
Ja, ja mislim da sam ja mnogo veći talent za pisanje nek za pevanje. Na moje pevanje možda možete i da pljunete, ali mislim da na pisanje ne možete jer ja sam ipak po struci jezičar.
Dobro,
ja
tu smo sve završili.
Molim?
Tu smo sve završili. Znači, nema mesta za nikakvu popravku, prepravku. Imamo nekoga na vezi, a na ivici smo emisije.
Mnogo više dara imam za književnost nego za muziku.
Važi.
To i za struku odabrala.
Važi. Halo?
Halo?
Halo, čujem vas.
Dobro veče.
Dobro veče. Imamo stvarno jako, jako malo vremena. Žao mi je zbog toga, ali evo, kažite.
Ništa, evo, ja sam obdarena da čekam, sačekala sam i završit ćemo emisiju da ne bude samo jedna osoba se javila, pošto nema vremena.
Kažite, osim toga što ste želili da pomognete u tome da okrenete telefon ili imate neku ili želju ili pitanje ili komentar ili da li bi želili da čujete neku temu?
Nisam razmišljala o tome. Nema više vremena. Ja sam prošlog puta nisam mogla da se javim u prošloj emisiji.
Uh-huh.
Ono pitanje mi se veoma dopalo, ali nisam onda bila u situaciji da se javim.
Dobro, pa možete sada da kažete ako hoćete.
Beše pitanje da li delimo pitanje u prošloj emisiji.
Aha, da li delimo osjećanja sa drugima?
Da, no. Osjećanja, ali ona osjećanja bolna. Ako
da, naravno. Tuge, jest.
Da, da, da. Ja mislim da danas veoma retko.
Mm-hmm.
Mislim da danas veoma retko. Mislim da je... A, eto, na neki način ću povezati i sa ovom emisijom noćašnjom. I mislim da je naš čovjek, eto govorimo o nama, jel?
Mm-hmm.
Ono što ja vidim i primećem da je sluđen, zbunjen i da je skoro siguran da u stvari uviđa, vidi da niko nema vremena za njega, nažalost, i da se veoma retko dele upravo ta osjećanja, ono što bi trebalo da se deli i da bude lakše.
Šta bi se dogodilo kad bi podelili sa nekim? Pretpostavljam da imate neko loše iskustvo, da ste želili da podelite nešto pa ste naišli...
Ne, naprotiv, ja sam u situaciji i veoma sam otvorena.
Uh-huh.
To mi je jedino i pomoglo da preživim sve što sam preživjela. Naprotiv, ja imam ovaj... Ali apsolutno, maksimalno, ali apsolutno potpuno razgolićeno i s jedne i s druge strane imam s kim da podelim i baš sam zato i želela da o tome pričam.
Da.
To je zaista toliko lekovito.
Jeste, to toliko, je blago.
Ali blagotvorno je zaista, ali čovjek to može da dobije samo kada se sam otvara, neko bi rekao da rizikuje, neka je čak i rizik. Kada se čovjek otvori, onda dolazi i sa one druge strane, kada čovjek naravno prepozna tamo gde.
Da vam kažem nešto, strašno mi je žao, ja moram da odjavim emisiju.
Nisam.
Ali ovo je divna tema, ajde se javite ranije ili ostavite broj pa će Milena da vas pozove sledeće, jer stvarno... Toliko je važno da pričamo o tome.
Ništa, u redu je.
Čujemo se sljedeći put. Hvala veliko. Slušali ste emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama su noćas bili Miša Milanov, ton majstor, muzička urednica Ružica Čirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kodić. Slušamo se sljedeći utorak prema sredi.